Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Jørgen Riels Den fede hvide Twan noveller. Intet lever, der er værdigt til al din angst og ve, og intet suk fortjener jorden. Smerte og lede er vort liv, og verdens smuds er andet. Vær rolig. Giacomo Leopardi, 1798-1838. Den fede hvide Twan. Kalibaru er nattens by. Kalibaru er en landevej kantet af lave grøfter og små sammenbyggede huse. Kalibaru er en klemten af rikshawkuliernes klokker, er et lys, om hvilket mennesket flagrer og brænder op. Kalibaru er venlighed, medfølelse, palmevin, hamp, sult. Hvorfor han egentlig var blevet hængende i Kalibaru, huskede han ikke. Det var ham også ret ligegyldigt. Han var der og nærede ingen ønsker om at komme bort. Der var dage, hvor han slet ikke stod op. Så lå han i jernsengen under moskitonettet og svedte timerne bort. Først langt ud på aftenen, når brisen fra havet havde pustet den værste hede ud af værelset, lettede han sin store krop. Han tørrede sig med en flig af moskitonettet og trak i sine shorts. Barfodet traskede han over vejen til Charinars bod, hvor han satte sig på træbænken ved halvdøren, så han kunne se ud på vejen. Charinar bragte ham øl og nogle tykke brune cigaretter. Hun satte sig tavs ved siden af ham på bænken med de magre hænder hvilende i skødet. Han røg den ene cigaret efter den anden, og en sødlig duft bredte sig i den lille bod. Den fede mand lænede sig vel tilpas tilbage mod bænkens ryglæn, så rækværket faretruende knagede under ham. Fra tid til anden tog han en slurk af øllet, og han vedblev at suge røg langt ned i lungerne. Øjnene blev fjerne, og kroppen hvilede ubevægelig i den umagelige bænk. Ganske langsomt begyndte hverdagen at opløses, og han befandt sig i Balle-Balian, vidste Charinar, et sted mellem himmel og jord. Han svævede over den smukke ø, som lå langt mod syd, og som han så ofte talte om. Hun vidste, at når han havde røget flere af de brune cigaretter, hævede han sig frigjort, båret af den tunge rus, og han gled som en let sommersky hen over øens hellige bjerg. Han hørte lyden af trommer og gonger, og så kvinder og mænd vandre af brede trapper mod templet, hvor de skulle overvære fabeldyrenes kamp. Hele natten sad han stille og lykkelig på bænken, og først da solen rejste sig over junglen, kaldte Charinar ham tilbage. Lidt omtumlet rejste han sig og stod svejende ind over bordet, mens han afregnede med kvinden. Da han gik ud på den støvede landevej, så Charinar, at han stadig havde borongens dans i sin svære krop. Hun tænkte venligt på ham, mens hun med hænderne strøg ned over sine benede hofter. Den fede mand satte med nogen vanskelighed over grøften og fortsatte ganske langsomt op ad smøgen mellem husene. Et sted stod han stille og så ind gennem døråbningen. Han kunne se mennesker lægge dritdræt på gulvet mellem tæpper og rødbrune batikstykker. Han hørte deres sovelyde, og han smilede og gik videre, til han er omvejet noget fælleshuset, hvor han boede. Men der var også dage, hvor han stod op med solen. Så gik han med sin lange skygge af landevejen til Tanjung Priok, havnebyen for Jakarta, hvor skibe fra hele verden kom og gik. Han gik til byen opfyldt af sin smukke drøm, til Tanjung Priok, som han elskede inderligt, fordi han engang havde boet og været meget lykkelig der. Det var mange år siden, og meget havde naturligvis ændret sig. Det var dengang de javanesiske sørøvere drog på togter op i Malakka-strædet og langt ud i det sydkinesiske hav. Lange, farefyldte rejser i små, åbne både. Meget var sket siden dengang. Nu var sønnerne af disse dristige eventyr og tyveknægte i havnekvarteret. I Tanjung Priok kunne han ikke helt undgå at møde andre hvide. Folk fra de mange europæiske skibe, der lå i havnen, folk i stivet hvidt tropetøj eller i krøllet kaki. Han talte dog aldrig med dem. Under tiden talte de til ham, eller de pegede på ham og lo, men det gjorde ham ikke noget. Han vidste, at han i deres øjne måtte tage sig komisk ud, når han kom vraltende af den støvede landevej i sine alt for store shorts. Når han mødte disse mennesker, så han tværs igennem dem, som om de var gjort af glas, og som om han bag dem havde fået øje på noget utroligt smukt. I Kalibaru var den fede mand afholdt. Han havde ry for at være i besiddelse af stor viden, og det var ofte, at folk kom til ham for at søge råd for en eller anden sygdom, eller for løst et familieproblem. Enhver vidste, at han for mange år siden havde tilhørt det lægekorps, som berejste Borneo, og enhver vidste, at han efter årene i japansk fangenskab ikke længere praktiserede. Man talte venligt om ham i Kalibaru. Man talte om hans hustru, som var født i Tanjung Priok, og som han mistede under krigen. Og man talte med stor medfølelse om det barn, som forsvandt, og som skulle have været hans alderdoms glæde. I Kalibaru var han accepteret og blev ikke betragtet som et stykke vraggods. Man havde i kampongen hjertets dannelse, og selvom man af vane omtalte ham som den fede, hvide Tuan, mente man ikke noget komisk eller ringeagtende med det. Den fede mand levede i kampongen uden nogensinde at reflektere over, at han var anderledes. Han spiste den samme ris som de, han lå med dem og harmedes med dem. Han var en del af dem, en fremmed vækst, som havde slået rødder i deres jord. Han havde boet blandt dem så længe, at han ikke længere blev bemærket, og han forestillede sig aldrig nogen anden.